'n ewige God is U, die God van Abraham, Isak en Jakob, dieselfde God wat U seun Jesus Christus gestuur het, sodat die mensdom verlos kon word van hulle sonde, sodat hy verzoening kon wees vir ons sondes en sodat ons tot U kon kom om te roep Abba Vader. Dieselfde God wat ook U seun aan 'n kruishout laat vasspijker het, deur U profetiese woord vir ons sê, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dieselfde God vandag, U is onveranderlik, ongeag van wat mense wil sê, hoe U dan werksaam is in hierdie dag, bly U steeds die onveranderlike een. Wat U gesê het, dit doen U. En daarom, Here, kan ons maar net in hierdie oggend voor U kom buig. Ons weet dat daar verskillende siekte toestande is. Ons weet dat siekte 'n uitvloeisel is van die sondeval. Ons weet, Here, dat mense siek word, mense wat U kinders is, en ook mense wat niks met U te doen wil hê nie. Ons weet hierdie dinge, maar ons weet ook dat die reddende regterhand van God nooit onwillig is om te help elkeen wie se oë onverdeeld op U gerig is nie. En daarom wil ek in hierdie dag wil ek tot U roep en ek wil bid en vra, Here, dat U sal toetree op grond van U genade tot elke een van ons geliefdes wat siek is. Ja, ons lees die verskriklikste dinge van kindertjies wat siek is. Ons lees van mense wat in jong jare is. Ons lees van ouer persoonlikhede. Ons lees van mense en verneem van mense wat gaan vir chirurgiese handelinge en uitkom daar met die wreedste nuus. Maar ek lees ook van God. En ek lees van God se genesende krag. En ek lees die Bybel. Ek lees nie wat ander mense sê oor die Bybel nie. Ek lees God se woord. Want is God se woord alleen wat ons kan standvastig hou. En daarom op grond van dit wat U woord sê, vra ek vanoggend dat U elke een wat een of ander siekte onderlede het, dat U hom of haar in hierdie oomblikke sal intens bewus maak van U teenwoordigheid. U self het gesê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. U self het gesê, bring die siekes, bring hulle wat ongesteldhede het, bring hulle wat versteurings het, bring hulle wat vasgeketting is in die boeie van sonde. En dan lees ek in die skrif dat U het al die siektes, al die kwale, het U genees. Ons dank U Vader vir die wonderlike voorreg om vanoggend vir ons mense te kan intree. Elke een op hierdie lys, maar ook elke ander een waarvan ons dalk nie meer bewus is nie. Word U verheerlik. Ons bid dit in Christus Jesus se naam. Amen. Neem kennis asseblief van ons siek mense. Ek wil ook gelukwens vandag vanoggend in besonder die seën. Loof die Here alle nasies, prys hom alle volke, want sy goedertierenheid is geweldig oor ons en die trou van die Here is tot in ewigheid. Halleluja. Gemeente, ons groet u met die woorde van Psalm 117 soos aan u voorgehou. Ons dank u Vader God dat u goedertierenheid geen perke ken nie. Ons dank u dat u elke dag in en deur ons lewens betrokke is. En daarom bid ons u toe gemeente genade en vrede van God onse Vader in en deur Jesus Christus, en het word krachtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees ook in ons midde. Amen. Geliefdes, ons nooi om die woord van die Here oop te maak by 1 Timoteus, die 4de hoofstuk. Sê vir jy welkom by ons oggend erediens. So bykie vir jy voortoe daar gesit van winter, terwyl dit nou daar waar ons beweeg het somer is. Baie lekker weer daar geniet, en ons maar net weer herinner. Het was ook vir my kostbaar om te sien hoe dat God die hele aarde dan ook in stand hou. Terwyl ek hoor van die kinders, dis ysig koud hier in Suid-Afrika en in Centurion, loop ons daar die kant met 'n kortboek en tekkies en 'n T-hemp rond, en dit is heerlike weer. En dit moet ons ook bemoedig in hierdie dae om te laat besef, God bly in beheer. Nou, net voordat ons die lees, wil ek vir julle sê, terwyl ons op vakansie was, het ons ook die voorreg gehad om lidmate te besoek, en dit is Cheryl Thomas in Skotland, eintlik meer as besoek, ons het oorgebly daar, want ons was saam met ons vriende wat haar ouers is, was ons so heen. So as sy inluister vanoggend, groet ons haar ook persoonlik, en sê ook dankie vir die tyd wat sy ons gehuisves het. In Engeland het ons die voorreg gehad om vir Regard en Sharon Jacobs, natuurlik, dit is nou Sharon en Cheryl's sister, en hulle seun Jaco toe kon besoek, meer as besoek, ook gebly daarso, en dankie aan hulle. Nou vanoggend is die besoekers in ons gemeente, en ons sê vir u ook baie welkom, en ons weet dat u ook dit saam met ons gaan waardeer. Nou liewe broers en susters, ons wil lees vanoggend uit 1 Timoteus, hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot 5, en ons sal vir u verduidelik hoekom later, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwel sal aanhang deur die gefeinstheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat verbied om te trou en gebied dat die mens hulle moet onthou van voedsel wat God geskaap het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Want alles wat deur God geskape is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie, want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed. En dan wil ek net vir u lees 2 Timoteus 3 vers 1. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Hier is twee verwysings hierso. In vers 1 van hoofstuk 4, 1 Timoteus, praat hy van laaste tye, en in 2 Timoteus 3 vers 1 praat hy van laaste dae. En daarom, geliefdes, wil ons vanoggend so paar gedagtes met u wissel rondom die tema die laaste dae, ernstige tekens. Nou dit is so dat ons vir die eerste keer in ons kortstondige lewensbestaan het ek en my vrou saam beweeg buite die grense van Suid-Afrika. Die verste wat ek het voorheen gewaag het was in Botswana tydens 'n sending uitreik, en natuurlik die dae wat ons in Suidwes-Afrika, vandag is dit Namibië, ons bevind het in die Weermag. Geliefdes, wanneer ons rondom ons gekyk het, was dit baie duidelik dat daar 'n ander wêreld bestaan as waarin ons gewoond is in Suid-Afrika. En ek het nie die hele tyd net gerus nie. Ek het ook 'n baie kosbare geestelike boek het ek gelees, en daar die boek het gegaan oor die laaste dae, daar die gedagte, en daarom wil ek so bietjie in die weke wat kom onder die hoofthema die laaste dae wil ek met u praat, want is my asof mense, baie mense geen begrip het waaroor die Bybel praat nie. Dit selfs vir my, wanneer ek kyk op sosiale media, hoe dat ons uitvaar teenoor wat aan die gebeur is in Suid-Afrika, dan merk ek selfs kinders van die Here wat die verskriklikste tale uiter op Facebook, hoe sleg is die regering en hoe sleg is dit, en dan noem ons onsself kinders van die Here. Wat beteken die term laaste dae? 1 Timoteus 4 vers 1 sê, en jy moet let wie dit sê, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duivel sal aanhaal. En 2 Timoteus 3 vers 1 sê, maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Het jy mooi gehoor? Weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Dit wil vir my voorkom asof die meerderheid kinders van God die swaar tye nie wil hanteer nie of nie kan hanteer nie, want dit bring iets anderste uit ons uit as om die Gees en die gesindheid van die Gees van God voor te bring. In die lig van die woord verwys die twee terme laaste tye en laaste dae na op die tyd vanaf die oomblik dat Jesus Christus in hierdie wêreld ingebore geword het tot die tyd wat hy weer sou verskyn, as ons dit in oorsig vir mekaar kan sê. Dis die tyd waarna die laaste dae verwys, met 'n beginpunt met Jesus se koms na die aarde, sy menswording, sy vleeswording, totdat die tyd wat hy weer sal kom na hierdie aarde toe. Die konteks van die term in die laaste dae, ons tweede gedagte daar, wanneer ons begin kyk na profetiese woorde en spesifiek na Daniël, wat 'n blik het op die toekoms, wat deur God duidelik gemaak word wat gaan gebeur, dan praat hy in Daniël 2 vers 28, praat hy oor die term die einde van die dae. Maar in daardie konteks waarbinne die skrif met betrekking tot Daniël neergepen is, is dit beduidend op die geskiedenis, want Nebukadneser het 'n droom gehad en Daniël moet vir hom kom sê, wat sê God, wat beteken hierdie droom? En dit is van hierdie tydperk van Nebukadneser af tot die tyd dat die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. Vers 44 van Daniël 2. So Daniël se sug kom nie van wanneer Jesus kom nie, die eerste keer nie, maar van Nebukadneser se tyd af, die beeld wat Nebukadneser gesien het, sodat hy kon verstaan, en dan kan hy maar gaan lees wat Nebukadneser sê van die God van Daniël. Kom daarop neer, daar is nie nog so een soos hy nie. Dit is Daniël se gedagte van die einde van dae. Dan wanneer ons lees in Jesaja 2 vers 2, dan vind ons hierdie woorde, en aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die Here vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies, nie net Israel nie, al die nasies sal daarin stroom. Dis Jesaja 2 vers 2. Micha 4 vers 1 gebruik dieselfde teksvers. Wat beteken dit? Dit verwys na die tydperk net voor die tweede koms van Christus, maar dit sluit ook die tyd van Christus se tweede koms in. Ons gaan nie oor hierdie goed nou debatteer in detail nie, maar geliefdes, ek haal vir julle ook aan wat word geskryf in die Hebreërbrief. En hierdie is baie belangrik, Hebreërs 1 vers 1 tot 2, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete. Hy verwys na die ou tyd. Nou het hy in hierdie laaste dag tot ons gespreek deur die Seun. Kan jy sien, daar in die ou tyd was dit die woord van God, God spreek tot die aartsvaders, Abraham, Isaac, Jakob, God kry vir hom 'n volk by mekaar, God spreek deur sy profete, maar hierdie volk, hierdie mensdom, wil God nie aanneem nie. En hy stuur sy Seun, geopenbaar in die vlees, en die tydperk van die laaste dag breek aan. U en ek bevind ons tans in die laaste dag. Ons hoef nie baie lang daaroor te murmureer nie. Joel 2 vers 28, en ek het ook by die vorige, my laaste boodskap op 12 juni, het ons verwys na die gemeente wat groei, en ons het ook verwys in die Pinksterreeks na Handelinge 2 vers 16 tot 17, waar die Heilige Gees van God uitgestort word, en waar Petrus verduidelik het, dis wat hier die profeet Joel gespreek is, dat in die laaste dag sal, so die dispensasie van die Heilige Gees, wat op Pinksterdag begin is, omdat die Gees uitgestort is, is deel van hierdie laaste dag tydperk, waarin u en ek ons bevind. Hoe word hierdie laaste dag aspek toegepas in ons dag? Jy weet, vriende, ons sal later in detail praat by volgende boodskappe, maar dis vir my asof die mensdom van mening is, en selfs die Christendom in aanhalingstekens, dat die laaste dag sal maar net voortgaan en voortgaan en voortgaan, en ag, ons wag nou al soveel jare, niks gaan verander nie. Ek wil vir jy sê, ek het dinge gesien in hierdie tydperk, en ek weet nie nou alles, omdat ek nou skielik een keer oor see was nie. Ek was bevoorreg om te kon gaan. Die Here het dit moontlik gemaak. Maar ek het dinge gesien wat my oë laat oop hang het. My mond laat oop hang het. En ek het besef opnuut. Dit wat Johannes skryf in 1 Johannes 2 vers 18. Luister hoe druk Johannes dit uit. Kinders, dit is die laaste uur. Hy praat nie meer van daar nie, hy praat van die laaste uur, en soos julle gehoor het, dat die antichrist kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet, dat dit die laaste uur is. Geliefdes, ons is nie bezig met papa maak vir kinderkies bang boodskappe nie. Ons het die verantwoordelikheid, en ons het daar die verantwoordelikheid intens beleef, toe ons verby kathedrale stap, die prachtigste kerkgeboue, en voor is daar bordjie opgesit, come have a drink, en dit is 'n kroeg nou. Geliefdes, ons het gestaan in die mooiste kathedraal in die Vatikaanstad met Michelangelo. Ek het van die foto's van vir u gestuur, meeste moes dit ontvang het, met die mooiste skeppinge daarop. Ek het my verstom om te dink hoe lank het daai ou daar bo in die dak gehang, en hoe het hy so kop onderste bo gehang om daai goed te skilder. En as jy daar stap en jy sien al hierdie mooi dinge, dan kom jy agter, daar is niks wat meer sin maak met betrekking tot God nie. Wat is in ons dag die omstandighede, luister van wie ek praat, van Christene? Mense is in grootskaalse verwarring. Soveel belydende Christene het geen idee van wat in die eindtye gaan gebeur nie. Soveel mense wat ek te doen kry meer, het geen idee van waarvoor Christus Jesus na die aarde toe gekom het nie. Wat is nog die omstandighede van Christene afvalligheid van die godsdienst. Ons praat vanavond oor daardie onderwerp, vanavond om 6:30. Kom kyk gerus hoeveel is teenwoordig, dan sal u die afvalligheid van die kerkse mense eerstehands beleef. Die louheid waarvan Johannes praat in Openbaring 3. Dis nie 'n beskuldiging nie, dis 'n feit, vriende. Wat is nog 'n probleem? Nog 'n probleem is skeptisisme. Hoe lyk die toestand van die kerk? Behalwe dat daar in Europa baie min kerke funksioneer, kom ons kom na ons geliefde land Suid-Afrika toe. Openbaring 3 vers 15-16 dui op die louheid van die kerk. Openbaring 2 vers 4 beskuldig die Efese gemeente van eerste liefde verlaat. Mag ek u vra, geliefde? Mag ek u vra vanoggend? Is God steeds ons eerste liefde? Maak hy saak bo my en u genot? Maak hy nog saak? Maak hy saak bo u en my tyd, wat so belangrik is? Maak hy nog saak? Openbaring 3 vers 12 roep ons op aan die gemeente van Philadelphia. 3 vers 11, 'n waarskuwing: kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Geliefdes, wat is die hedendaagse tendense? Hoe gaan dit hedendaags? Hoe gaan dit in ons tyd? Ek wil vir u sê, chaoties. Ek praat van die kerk. Chaoties. Laat ons ag gee op dit wat rondom ons gebeur. Ek gaan so 'n bietjie spoed vat. Ek hoop u gaan by my bly, hier's baie feite. Ons hooftema wat ons in hierdie weke wat gaan kom, dalk maande, met u gaan oop praat, is die laaste dae ernstige tekens. Daar's tog tekens wat u en ek moet raak sien. Kom ons praat vannag oor die gebruik van tekens in ons dag. Geliefdes, en ons gaan praat oor die uitstaande teken en dan die voordele om die laaste dae tekens te herken. Ek sit vir u rekenaar daarop, want baie van hierdie dinge is rekenaar verwant. Ek het niks teen rekenaars nie, behalwe dat myne my weer gister baie, baie laag op my knie gehou het. Hy wou niks doen wat ek wil hê moet doen nie, en toe kom ek en Dalien so hier gestaand agter, dis van die aan- en afskakel in die krag. Hy wil nie meer lekker werk nie. Die gebruik van tekens in ons dag, geliefdes, ons dink dis iets niets, dis glad nie iets niets nie. Die ekonomie word deur tekens bepaal. Ons het baie slim manne, vroue, ons het baie slim mense in Suid-Afrika, ons praat nou spesifiek met Suid-Afrika, ons het ekonome wat die markte kan lees, ons het indeks tekens, verbruikersindeks, ons het mense wat vir ons kan sê, hierso moet jy nou geld belê, dit gaan vir jou soveel opbrengste heel waarskynlik bring. Daar's tekens, daar is sigbare dinge wat hierdie manne en vroue raak sien en vir ons kan leiding gee. Nog ietsie is die mode. Dit was interessant. Ek gaan nie baie hoe uitwy nie, maar ek en my vrou het ons verstom aan die mode giere daar in Europa. Daar's party plekke wat ek maar soos 'n plaasjapie gevoel het. Ek is eerlik met u. Maar wat die mode aanbetref, is tog belangrik. Die meeste van ons wil mooi aantrek, netjies aantrek. So wat doen die modebaase? Hulle kyk, wat is die nuwe trend, noem hulle dit, nê? Wat dra die vrouens nou? U kan my vrou gaan vra, wat gaan ons nou dra in die somer? Want is somer daar, nou kom daai gier kom oor hiernaan toe. So gaan hoor maar by haar. Maar ek sal vir julle sê, ek het sjoe broekies gesien wat sjoe sjoe is. Hulle sit die bo. En ek moes so loop by tye. Want as jy die huis trap opgaan, dan kyk jy tot aan die kant Indië verby. En dan moet jy maar so loop. Ja, vriende, ons lag. Maar dis die trend. Dis die tekens. Mense kyk na hierdie goed en dit lyk mooi, maar is dit mooi? Is dit God verheerlikend? Behoort 'n kind van God so te lyk? Daar gaat hy alweer. Nee, vriende, ek is gebalanseerd. Ek is oortuig ek is. Maar dit het vir ons gewys dat daar geen morele en sedelike waardesisteme mee in plek wees nie. Ag, ou broer Peer, ek was so bly ek het jou nie saamgevat nie. Die modegiere is 'n teken. Dan iets wat ons onlangs baie mee te doen gehad het, ek gee vir julle die paar voorbeelde, dan trek ons se deur na die geestelike toe, dat u kan sien dat ons geestelik verantwoordelikhede het. Siekte toestande. U sien, vriende, daar's mense, daar's die sentrum vir oordraagbare siektes. Daar's die sentrum vir ernstige siekte toestande. Hierdie mense maak informatie by mekaar, en ag, moet asseblief nie dink dat almal in ons geliefde land Suid-Afrika is pateties met hierdie goed nie. Daar is kostbare mense wat hulle lewe uitgiet sodat een ek gesond kan wees. Almal is nie dieselfde nie. Dit is soos iemand die afgelope week, ek luister na 'n praatjie en hulle sê die polisie so sleg. En een vroukie, sy was nie te jonk nie, miskien in haar 40e, vroeë 50e jare, bel in. En op 'n baie bedaarde, sagte, ernstige trant sê sy: "My man is 'n polisieman. En my man is elke dag se lewe in gevaar. En ek ken my man. Hy doen elke dag net sy beste." Ons moenie vir algemeen nie vind. Ons kan nie. Geliefde, siekte toestande is 'n trend of 'n teken wat vir ons goeie informatie kan gee. Een wat in die orde van die dag is in Suid-Afrika, baie op die radar, is kriminaliteit. Ons het die Sentrum vir Sekuriteitsstudies, luister gereeld na hulle kommentare wanneer ek beskikbaar is daarvoor, en hierdie mense moniteer en hulle stel vas waar is die kriminele besig, wat is hulle mee besig, en dan veronderstel is die politie om 'n teenvoeter uit te werk, 'n teenstrategie om hierdie kriminele hok te slaan. Geliefdes, wie van u kyk nie na die weer nie? U wil toch weet wat aangaan. Klimatoloog kyk na weerstoestande, hulle kan vir ons vooraf sê, daar's moontlike gevaar van veldbrande, daar's 'n hoë risiko van sonbrand in daardie area, en daar teen die kus, die ooskus van Suid-Afrika, vanaf Madagaskar, is 'n ernstige sikloon besig om in te beweeg, en ons sien die dinge gebeur, en ons glo die dinge. Laaste een, is beslis nie een van my gunstlinge nie, maar ek kom agter dat dit een van die belangrikste tekens is om dop te hou. Jy moet net baie selektief wees. Sosiale medium in ons dag media gee vir ons inligting met hoeveel mense 'n platform besoek het. Van ons is dalk afhanklik van hoeveel likes ons gekry het. Ek is glad nie daarvan afhanklik nie. Dis wat mense deesdae hulle mee besig hou. En dan is daar mediaberigte wat kan sê hoeveel keer is dit gelees. Dan is daar YouTube-video's wat sê hoeveel mense daarna gekyk. Al hierdie dinge is maar net om vir ons 'n idee te gee hoe dat tekens in ons dag belangrik is. Hoeveel te meer, geliefde broeder en suster, moet die tekens van die tye, die tekens van Christus se wederkoms, die tekens met betrekking tot die laaste dae, hoeveel te meer moet dit vir een vir my belangrik wees? Alles wat op die selfoon staan, behoort nie belangriker te wees hoeveel likes ek gekry het, behoort nie belangriker te wees as om te weet wat is die tekens in die wêreld. My kinders, dit is die laaste uur. Geliefde, ek wil u aanwakker om moeite te maak om die tekens met betrekking tot die laaste dag om dit te bestudeer. Nou hierdie gedagte was al baie hanteer vanuit hierdie kansel deur ook ons geliefde dominee Henny Prinsloo in detail, maar een van die laaste dae se ernstige uitstaande tekens is die van die land Israel. Op 14 Mei 1988, as jy vandag saam met my wil blaai na Jesegiel toe, nou hy is so amper weer in die middel rond in die Bybel, hoofstuk 37, wel dis in my Bybel, bietjie meer as die middel, skies, is een klein druk Bybel vir my, dan handel Jesegiel 37, vers 1 tot 14, handel daar oor die herstel van Israel. Die herstel van Israel. En hierdie herstel van Israel, as ons mooi gaan kyk, hulle is daar onder slavernij gewees in Egypte. Hulle word 'n volk. Hulle word uitgelei deur die kragtige hand van God. Na baie jare se ongehoorsaamheid word hulle toch in die beloofde land toegelaat. Hulle vestig daar. Hulle neem die land gedeeltelik in besit. Hulle raak afvallig van God. Hulle word weggevoer in ballingskap. Hulle word weer slawe. En God kom en hy verlos hulle weer. Hulle beland onder ballingskap van die Galdeërs, van die Perse, Medo-Persiese Ryk, en hulle word ook uiteindelik slagoffers van die magtige Romeinse Ryk. Vind het ook staan in die Colosseum in Rome. Ek het nou gedink, is so een groot plekkie. Toe ek daar staan, en vir een oomblik tref dit my, vele van Godse kinders het hier met hulle levens betaal. Toe ek loop en ek sien waar die wilde diere aangehou was, toe ek luister wat vertel word, hoe dat dit op 'n stadium eerstens was dit net onskuldig gebruik, daar was water gewees, om dan hierdie gevegte tussen skepe na te boots, en toe kry hulle een beter vermaak, een beter plesier, om Godse kinders kalant te laat vecht teen roofdiere. Jy sien, daar is swaar tye wat kom in die laaste dag. Toe besef ek, ek bevind my in 'n uiters geskiedkundige plek. Israel word op 14 Mei 1948 'n staat, 'n volk, terwyl hulle onder die vervolging van Nero na die inval in 70 na Christus, die vernietiging van die tempel, die verstrooiing, die diaspora wat plaasvind het, terwyl hulle oor die hele wêreld verstrooi was, kom die Here en hy gee belofte deur die profeet Jesegiel, dat hy Israel weer een volk gaan maak. Dit gebeur op 14 Mei 1948. Maar God kom ook in Jesegiel 36 vers 24, en hy gee ander profetiese woord, een belofte. Ek lees dit vir u. En ek sal julle uit die nasies gaan haal, en julle uit al die lande by mekaar laat kom, en ek sal julle in julle land bring. Duisende, duisende, duisende Israeliete het sedertdien teruggekeer. U moet ag gee op Godse woord, wat hierdie dinge, die tekens vir ons sê, dis wat gaan gebeur. Israel is besig om 'n groot staat te word in bevolkingsgetalle. Luister wat aan die gebeur is, die ander Arabiese volkere wat binne in die staat van Israel gevestig is, en later sal ons meer praat oor die oosterse konflik. Hulle word gedring op hierdie stadium, want Israel vat sy land terug. Israel beweeg in die rigting om die land soos deur God self uitgelê om dit te beset. En die wêreld hou nie daarvan nie. Heidiglik is daar oorlog wat woed. Terwyl ons vlieg, is daar so wonderlike instrument hierso op die rugleuning wat vir jou presies wys 'n wêreldkaart en waar jy vlieg. Noodloos om te sê dit my aandag geprikkel en ek het bitter min geslaap die nag wat ons deur gevlieg het. Terug het ek lekker geslaap want toe weet ek al hoe werk alles. Daai nuuskierigheid. En ek sien maar hier vlieg ons so noord oor Afrika en nou sien ek al hierdie lande en dis gevaarlande en dan wyk ek uit die kant toe en dan sien ek maar hier so ons Rusland, hier is die Oekraïne. Wow, hoe naby is ons aan die Oekraïne? En jy dink, kan hulle jou afskiet? Ons sal ook met die boodskap bring oor die vermoëns, die kernvermoëns en wat dit in hierdie wêreld teweeg kan bring. God is 'n waarmaker van sy woord. Geliefdes, Israel het 'n land geword. Daar is die vlag van Israel. Mense teruggestroom. God beloof ook dat hy hulle sal gaan haal uit al die volke en volkere. Ons weet dat Daniël praat daaroor, Matteus praat daaroor. Ons weet, vriende, ons is nie verward nie. Ons weet dat van hierdie gebeure gaan plaasvind in die middel van die groot verdrukking. Maar ek wil vir u sê, wanneer 'n aardbewing kom, dan het hy vooraf, het hy trillings wat gevoel kan word, ja of nee. Voel u al die trillings van die laaste dae? Ek vra vir u, ons sê vir mekaar, jippie, ons gaan nie in die groot verdrukking wees nie, want ons glo God gaan sy bruid, sy kinders kom haal. Ek glo dit, vriende, ek glo dit met my hele lewe. Maar moenie dink, u en ek as God se kinders gaan geen trillings voel nie. En dis die trillings wat ons voel, wat ons ongemaklik maak, wat ons laat soos 'n wêreldling sê, waar is die Here dan? Wanneer kom hy dan? Hoekom kom haal hy ons nie weg van hierdie ongemak nie? O, ek kan dit nie meer langer vat nie, jy sal dit maar net moet vat. Jy sal dit moet vat, my broer, my suster. Ons sal moet staande bly, en ons sal van mekaar en die Here afhanklik moet bly. Ons moet klaar kry met die stamp en stoot onder mekaar. Ons weet dat 'n wêreldleier, die skrif noem hom die antichris, na vore sal tree, en ons weet dat hy met Israel 'n verbond gaan sluit. Gisteraand toevallig het ek so 'n bietjie nuus gekyk, en ek het gesien dat die Amerikaanse president in Saudi-Arabië is. Skielik is alles vergewe met die kroonprins wat onlangs in 'n skandaal betrokke was met die vermoording van 'n joernalis. Dis nou skielik alles een kant geskuif, want ons praat nou oor wat belangrik is vir die wêreld. Sonder die hergeboorte van Israel as 'n volk, as 'n staat wat tot stand gekom het, sonder dit sal al die profeseë rondom die eindtyd met respek niks beteken het nie. Alles draai om God se volk en God se kerk. Ons moet dit vir mekaar sê. Dominee, jy skets vir ons so 'n geweldige donker prentjie. Ek moet klaar maak. Nee, ek wil hê ons moet beginne besef ons leef in die laaste dae. Beteken dit dat God nie meer in beheer is nie? Nee. Die wêreldbekende skrywer C.S. Lewis, hy was 'n professor aan Oxford, hy skryf die volgende, hy sê, "History is a story written by the finger of God." En dan baseer hy die stelling van hom op die skrif. Hy sê, want God is in beheer van alle nasies en volke. Wat ek vandag vir u sê, Vladimir Putin kan niks doen sonder dat God dit toelaat nie. Laat ek vandag vir iets sê, Cyril Ramaphosa kan niks doen sonder dat God dit toelaat nie. Glo jy dit nog? Hy sê, God beheer alle nasies. Ek gee vinnig tekstverse, gaan lees Job 12 vers 23 en 27, Psalm 22 vers 29, Jeremia 27 vers 5 en 6 en Daniel 4 vers 17. Hy bevestig, hierdie professor C.S. Lewis, dit is God wat konings aanstel en konings afstel. Dis nie die ANC wat meneer Ramaphosa in sy posisie plaas nie. Per implikasie het hulle stemreg, natuurlik, en hulle het 'n struktuur wat werk. Maar dis God wat dit toelaat. Hoe kan jy dit sê, dominee? Daniel 2 vers 21 bevestig dit, ook Romeine brief. Die derde gedagte wat hy vir ons baie sterk sê is, God doen alles volgens sy soewereine plan. Handelinge 4 vers 27-28. Al hierdie hooggeplaastes, al hierdie belangrikes, ach, ek staan daar in Monaco, staan ek in my plaas Japie gewaad, daar voor die Pink Paleis, daar waar die rykes woon, en toe is ek baie teleurgesteld, my huis is baie nicer. Hy is nie so wonderlik nie. Hy is nie so wonderlik nie. Vriende, ek wil vir u sê, God, bly in beheer. Moenie moedeloos word nie. Hoekom moet ons hierdie tekens weet? Ek sluit baie haastig af met hierdie, wil u nie misken nie. Wat is die voordele om die laaste dae se tekens te herken? Geliefdes, die voordele is dat ons sal weet wat volgende behoort te gebeur. Ons moet weet, dis die laaste dag. Ek kan gelees Romeine 13 vers 11 tot 14, 2 Petrus 3 vers 10 tot 14, 1 Johannes 3 vers 1 tot 3. Wat is nog die voordele? Ons moet nie soos die mense die agnostici, wat is dit nou dominee? Agnostici is mense wat sonder kennis is. Hulle sê, ah, glo julle daai nonsens. Die Here sê hy kom, die Bybel sê hy kom al van daai tyd af. En hulle lees nie die teks wat sê dat God maar net genadig is, dat hy uitreik, dat hy wil hê dat alle mense tot bekering moet kom nie, dat hy in sy liefde vir ons nog geleentheid gee om te bekeer. Hulle lees nie daai deel nie. Want het volg op daai deel. Hulle lees selektief. Geliefdes, ons kan nie die profesie minag nie, en vir die wat wonder, die evangeliese gereformeerde kerk glo in die letterlike interpretasie van die skrif, nie al die wyshede van allerhande teoloë nie. Ons glo in die letterlike interpretasie van die skrif. Die mense wat so spot met ons, daar sal altyd spotters wees. Petrus waarsku ons, Judas waarsku ons, vers 18, 2 Petrus 3 vers 3 en 4. En vriende, wanneer ons die spotters antwoord, is die antwoord nooit, jy gaan hel toe, jy gaan hel toe. Dis nie hoe ons mense moet antwoord nie. Ons moet met 'n sagmoedige gees vir mense antwoord en sê, dit is nie die korrekte waarheid daardie nie. Wat is nog 'n voorbeeld? Voordeel is dat wanneer ek kyk na die tekens rondom my, dan weet ek die wegraping is op hande. God gaan sy kinders kom haal. Jy kan lees 1 Korintiërs 1 vers 7 en 8, hoofstuk 16 vers 22, Filippense 3 vers 20, Filippense 4 vers 5, en een magton ander. Ek vraag vanavond, sien u die tekens raak? Is dit nog vir u belangrik? Vanavond, as dit die Here se wil is, is ons aandiens om 6:30, en ek gaan net die tema vir u noem. Die afval van die geloof. En nou gaan ons saam met u praat oor hoe dat mense in ons dag afvallig raak van die geloof, selfs kerklidmate, maar in die context van die laaste dag. Kom ons buig voor die Here. Kom ons word stil. Ewige Vader, U woord is kosbaar en U woord is waar. En sonder U woord is ons gedoem. Baie dankie dat U die vlees geworde woord is, wat onder ons kom woon het, wat by U mense wees sal tabernakel. En dankie dat dit U woord is wat harte kan oortuig. Nie die redenasie vermoë van 'n prediker, nie die aanhaal van teksverse in menigte om mense te beïndruk nie, maar wanneer die Gees van God in 'n hart kom praat, inspreek, soos wat U in my eie lewe kom doen het, juis tydens 'n reeks wederkomsdienste, dan verlos U ons van ons eie idees. En dan besef ons, ons het met God te doen, die Heilige van Israel. En ek wil vanoggend bid, elke een wat hierdie woord hoor en aangehoor het, dat ons sal ag gee op die tekens met betrekking tot die laaste dae. Dat ons sal weet, ons is in die laaste dae. En dat ons sal lewe soos mense wat gereed maak vir die wederkoms van Christus. Wees ons genadig. Elke siel, kom raak ons aan. En ook wanneer ons vanavond weer by mekaar kom om na boodskap 2 te luister, kom wees U self in ons midde teenwoordig. Kom spreek U en verheerlik U self. Amen. De geliefde genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met die elkeen en maak ons bewus en attent op die tekens van die laaste dae. Amen.